Con Sagalea Mercati, Sagalina Mercasa Cantana Fa Normo, del Cabiro Cuno. Da watota fi agge fatota sagale America bakke jirtani maratti daganagata tane sagale na America sagantan afan oromo radio ni daf televizioni na kasumasi tora media hawaza dine magala Washington DC ra kan sini debatsu kopi guya harra kamisa fulbana kudalam barakuma lama bidami afur akala kopsa Ethiopia timmo fulbana lama barakuma lama fulatur bakabate di atejira galgala kana kan sinke summesu ani bafkadu murodate kopi kenya galgala kana kesatti bakka bu'ani motumma United States hanga ota bulchinsa kan yero nanno Tigray wajinin madya chusani kore olimpiki Ethiopia irratti himannan sera diya chuisa akasuma si kopi torbani faya dabalate gabasale imota adda adda ratit iye batanarka kamna amma tungo sanganta kenyati akan wajinini turtanu usina fera gara odu tidarbina odukto sa kenya odun kenya jalkaba inniwa ambasadari Amerika ilalatu kure nurufu wandenda ufi gara odu kenya isalama fatikan darbinu kore olimpiki Ethiopia olimpiki Parisin dabalate rakina humen mana murtiti himannan irrati biate jira odun kana ettane sini diesena odotu takenya amagara kore odu kore olimpiki Ethiopia ti darbina kunote
kore olimpiki Ethiopia presidenti walta kana Dr. Ashabr Walde Georgis dabalate namonni tigafata masadarka darajran himannan kan ratriyate taw abukatole kanen himanna e san kesa to kokata anif gursan sera paulos tasamma voef himaniru Himanna sana kad eesan, atleet Haile Gabrasillase, atleet Gazahenya Barra, Federationi Boxi Ethiopia, Federationi Tennis Ethiopia ta ukanipsan. Abukaton kun, himanna le sana kee saatok olimpiki Paris walin kawwal kabate, hoji seeran alana madadde bisura watan kajeru akkatay ipsaniru. Korean olimpiki sun, erga olimpiki Tokyo jalkabe, motumma Ethiopia brak arshi miliona lakkawa mukarramada mefta usaf, kesuma kore olimpiki addunyaf, Waltale kabrobra madlak agudda kan argate ta'u raga argachu sani kan ibsan abukato Paulos tasamma madlak ikun hanga ammato diti kan intane ta'u nimmo himanna bifa kabroon iate ta'u ibsaniru. Korensun ministera adaf sporti akkasumas wajira olana kan oditaritin halifa yedama madlaka oditi akkata'u raddedebin gafin iatef kan insimanne ta'u saatukani manni murticha hojin oditi akkagegge samu ajaja akkakennu akkasumas hankina argame fogganni kore olimpiki akkatti gafata muhimannan gafatu iate jira jedan. Ministeri adaf sporti koreen olimpiki itti gafata masa akkata'u timbane himannan jedu ratti iatchu saasdubbataniru. Kore olimpiki fogganu tashanan irratti himannan iat mana murti federala kasadarka dura addachani datatti yotaw ministeri adaf sporti mo mana murti olanat himatamu ibsani jiran adem simanna sana manne murti idletti lalamu hangajel qabamutti herregawon banki maqa kore olimpiki Ethiopian banaman akkain sochone akkasumas batle ebla fot abajji ke samurti won gumi woli gala darbanis akka uguraman murtawusa ibsani rujechuran Kennedy abata gabasera
Odrofto ta Kenya odu amma nugaeri imoma waye olimpiki kanarati presidentini kore olimpiki Ethiopia himanna irratti iate kana akka imfudanne ibsani balale fataniru amma gara odu biratti darbina obomboletini taifuni jedamufi lola bishani hamada fi sigagalafa ume biya Vietnam kesati lubbu namotani ibato kofi sagaltami sagali galafatejira odunkun kunoti ballinan
Vietnam keessatti balaa obomboleetti yaagiin booda namoonni 200 hedaman kadu'an yoo ta'u, lolaa bishaanii hamaaf sigiga lafaa balaan kun dhaqqabsiiseen namoonni 128 achi buuteen isaanii dhabameera. Gaazexaan Vietnam VN Express jedhamu komisaarraa akka gabaasetti namoonni 199 yoo du'an 108 ol kanneen ta'an immoo madaa'aniiru. Magaalaa guddoo biyyattiitti bishaan lolaa laga diimaa irraa dhufu xiqqoo duubatti deebi'us naannoowwan hedduun ammallee bakka tokko tokkotti bishaan hanga morma namaa ga'utti ol ka'eera. Jalqaba torban kanaa lolaan cimaan kibxata darbe kaaba Vietnam bulchiinsa Laa'oo Chaayi keessa ganda Laang Nuu jedhamtu guutuu waan haxaa'eef lakkoofsi namoota du'anii dabaleera. Hojjettoonni baraarsaa dhibbaan lakkaa'aman roobii kaleessaa namoota lubbuun hafan barbaaduuf nuffii tokko malee hojjetaniiru garuu hanga kamisa ganamaatti jiraattonni gandatti 53 achi buuteen isaanii dhabameera. Lolaan Haniyoo keessaa kun kurna lama keessatti isa hamaa ta'uunillee gabaasameera. Jiraattonni innaa kibxata darbe sababa lolaan bishaanii ol ka'aa adeemeen gamasii ba'uu jalqabaniiru. Ibsaaf bishaan dhugaatiillee erga roobii kaleessaa qabee adda citee jira. Riqichi sibiilaa konyaa puutoo kan laga diimaa irratti ijaarame waan cabeef jecha konkolaataawwaniif konkolaataa gurguddaan 10 mootorsaayikilii 2 waliin laga sana keessa akka bu'an taasiseera. Atoobisiin namoota 20 baatee tures sababa lolaan sigiga lafaa mudateen fudhatamee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hayyee hordoftoota keenya oduun keenya sababa tekniikaatiin kan ka'e oduun keenya inni jalqabaa nun qaqqabne jennee turre amma nu qaqqabeera. Oduun kun jiilli addaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Haamer gara naannoo Tigraayitti imaluudhaan waa'ee raawwannaa waliigaltee Piriitooriyaa irratti hooggantoota naannoo Tigraay kan yerootii wajjin haasa'anii jiru garasitti darbina nu wajjin ta'a.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu kamisa har'aa waliin an tuujubee horaati. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo ka Tigraay Geetaachoo Raddaa fuula miidiyaa hawaasaa ofii X irratti barreeffama maxxansaniin gaanfa Afrikaatti jila addaa kan Yuunaayitid Isteetsi Maayik Haamer waliin guyyaa har'aa raawwatiinsa waliigaltee Piriitooriyaa ilaalchisee mari'achuu isaanii ibsaniiru. Dhimmootii waliigaltee sana keessa jiran kanneen hojiirran oolleef dursanii raawwachuu qaban irratti mari'achuu isaanii kan ibsan obbo Geetaachoon Yuunaayitid Isteetsi bulchiinsi yeroo ka Tigraay hojii isaa haala saffisaa ta'een raawwachuuf sochii inni taasisu gargaaruuf cicha qabaachuu ishee ambaasaaddarichi ibsuuf isaanii beeksisaniiru. Obbo Geetaachoon waliigalteen Piriitooriyaa sun guutummaan hojiirra akka oolu gochuuf buqqaatonni 1,000 lakkaa'amaniif baqattoonni dhalattoota Tigraay kanneen Sudaan keessa jiran dararaan isaanii akka dhumatu Yuunaayitid Isteetsiif michoonni ishee 100 akka godhan gaafachuu isaaniillee barreeffama isaanii kanarratti tuqaniiru. Haaluma kanaan ambaasaaddar Maayik Haamer itti aanaa pirezidaantii naannichaa leetinaant jeneraal Tsaadqaan Gabratinsaayee waliin waggaa haaraa Itiyoophiyaatti waliin mari'achuu isaanii embasiin Ameerikaa Finfinnee jiru fuula feesbuukii isaa irratti barreesseera. Embasichi ibsasaa kanaan marii isaanii sanaan waliigaltee Piriitooriyaa guutummaaf hatattamaan hojiirra oolchuun naannoo sanaaf nagaa waaraa kafidu ta'uu waliigaluu isaanii ibsee jira. Oduu kabiroon immoo daayirektarri olaanaan jaarmee fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom waggaa haaraa Itiyoophiyaa kan bara 2017 ilaalchise kaleessa galgala televiziyoona Dimtsi Wayyaanee irratti ergaa dabarsaniin hooggana abud gidduutti adda addummaan uumame uummata ofii dursuudhaan nagaan akka furamu gaafataniiru.
Waggaan haaraan uummanni keenya buqqa'e gara qe'ee isaatti kan itti deebi'u kan nagaa fayyaa fi waggaa misoomaa akka ta'uun hawwa. Tigraay keenya keessatti dhimmootii yaaddessaanii uumamee turuunsaa kan beekamudha. Haa ta'uuti adda addummaan siyaasaa jiraatus nagaa jeequun qabu. Waliigalteedhaaf mariidhaan adda addummaan hin hiikamne hin jiru. Fedhii uummata keenyaa yoo wiirtuu goone furmaata siyaasaa fiduu ni dandeenya. Qaamotiin martinuu adda addummaa isaanii nagaanii akka furan akkasumas fedhii uummata Tigraay akka dursan nan gaafadha. Uummanni Tigraay nagaa fi misooma kan isaaf malu. Irran deebi'a. Uummanni Tigraay nagaa fi misooma kan isaaf malu.
Lola kaaba Itiyoophiyaatiin dubartoonni 10,000 lakkaa'aman miidhaan qaama isaanii irra ga'ee jira ka jedhan Dr. Tewoodiroos doolaara 50,000 badhaasa argatanillee dubartoota lola sana keessatti miidhaan irra ga'e hojii akka ittiin jalqabaniif ayyaana ashandaaf waggaa haaraa sababeeffachuudhaan kennaa gochuun kennuuf murteessu isaaniillee ibsaniiru. Haaluma walfakkaatuun waaltaaleen siiviilii 7 kanneen Tigraay keessatti argaman hooggana abud gidduutti adda addummaa uumame karaa nagaaf mariin furuuf sochii jalqaban cimsanii akka tuffafanillee beeksisaniiru jechuudhaan Murgeetaa Cibhaa Maqaleerraa gabaaseera.
ayye odotu ta kenya wal jala darbu odu kenya tifi amma sira devinet ifas masinga fanna amma gaba sale kenya itananu tidarbina wali galten ula gala na motumma ethiopia tifi kupta kuta somaliland wajinene tasifame motumma somalia tifi ethiopia gidduti muddama umejira muddama kana kara diplomasi tini akka hikun danda amu somaliyetti ambassador motumma united states kanta ani ibsakena ni yuri makana ratti wai kana ratti gabasni harun marufi si abdul razak zubairi kopesani akattanu tisini ya jagasu
biyya somaliyatti ambassador united states kanta ani richard riley gafif devi voa dawajinini tasisanin wallabde ethiopia dafi somalia gidduti umame kara diplomasi tini hiku dafi united states hirmacha jirachuche ebsaniro
it is a very unfortunate situation it's very disruptive
hala hedduna magaddishi suda halibaye jeqate kun kajel kabame jamajji kesso yommu waligalte walubanno motumma ethiopia af kuta somaliland gidut mallatte same akata yebegna wan sarabbe kamtin kenninu kara diplomasi tim biyota micchu kenya tan walin yala jirra motumma federala jirufi motumma finfinne walin tawdan diplomasi dan furuda fojicha jirra
somalia ni fi ethiopia ni marsa la mafin turki ke satti marita sisaniru marisa narra ifatti buani argame amma mati jiratu batusi marin marsa sadaffa dafi diyenya kana tasifamu fjirum muddamicha furu dafi akawali galte irragawu ambassador riley abdi qaban ibsaniru
has to be a diplomatic resolution to this
furmani diplomasi jirachu qaba marina de majiru jira mari marsa kana tarkito geggesa jira initanu fulbana kula torba tasifama mari tanu kanan akawali galte ragamu baye baye abdi qabna
jedani ambassador richard riley qibtata kalesa ibsamu qadi okay satti kennan kanan akka anga onni somaliland jedanitti akkata walubanno ethiopia wajjinin tasifameenin kutan somaliland akka biyatti akka bekumti argattu gochuufin ethiopian biyajal qabataatin somaliland dimmo 2 kilometri diddama ballatuufin bufata doni tv kan olu waggashan tamafi ethiopia daf credit kutan somaliland akka qama sheta e kan amantu biyi somalia wali galte mu michi ministera ethiopia abiy ahmed fi president republic somaliland muse bi abdi amaji tokko barakuma lama abdi demi afuri mallatte sankana birmadumma ko kan sarbu da jechuudani balali fatteti halu makanarra kaudan biyottan lamman wal waransa kesa senu danda'u jechuudani kan gafatamani ambassador riley iyo jedaniru
no one can except that there would be any kind of conflict much less war
wal ibden gosa kamiyu waranni tikata ille akajiratu enyu le fudachun dandaw kanafi kannen awasa dunya ke sejiran hundi uto addanin kutin ojjecha kajiran wal dabde biyo tallamani kana karasirri tayen hi kudaf united states washington rayali tasajirti
kanjedani ambassador riley kun wambaye barbachisa tayeda yero diyo dafi baye arifachisa taye kesatti wan barbachisa taeda jedaniru imma kanarrati ministira imma ala ethiopia rayada argachuda fi yalin voa dan tasifame amma matti imilkovne ataw male jedarbe erga turki ke satti somalia wajini marin tasifame bodam kane yada kenani ministira imma ala ethiopia ambassador tayas kasillase fedin ethiopian ulagalana argachuda af qabdum waligalte biyottan olla kenya wajini ne tasifamune karana gatine nimilka ajedani akka abdi qaban dubbataniru akka mastor bankana hanga onni kuta somaliland wali galteni walubanno ethiopia wajjinin tasifame tumuramu isa ibsani hala sira qabesata enisi dienyatti hojirra akka olu beksaniru karabratini dienya kanammo hanga onni biyya jibuti ethiopiani akka bufata doni tajuram isa danga ethiopia ra kilometri 100 kufagate jiru akka fayyadamu dandesu ibsaniru yani jibuti kuni muddama ethiopia tifi somalia gidduti umame lafisu dafi tausin yani jibuti kuni fala diplomasi tau dafi isunisa amma amma ti ifatti wambe kame hinkabu
Aye, amamo gara gabasale kenya brati debina as gara United States nu debisa wagga digdami sadafan guya fulbana kudatoko. Inni shoror kesitoni dache Amerika ratti halelara watani lamilin Amerika kumani lakawamanu ittiduani kalesa yadatame olejira. Itti antu presidenti United States fi yero amma presidentu mad afi kani dorgomajiran Kamala Harris president Joe Biden walini sirna kanarra ti argamani jiru presidentin durani tifi dorgommi presidentumma barakana irratti kanirma chajiranu Donald Trump si sirna kanarratti argamaniro masara waita usitti gabastu BOE kantate Anita Paoli New York ti argamu dani gabasa kopesite tujube horatu arka qaba walina jakas
Fulbana kudatoko barakumala maftoko senan sa kajal kabe. Adunya marajijire. Sena United States kesat halilan shoro kesumma haman bakat jal kabe. Barakumala maftoko tayyaro nila mabutamani malato magala New York kesat beka matay bil sadal dala lamatrukutaman. Saati toko utongutin tayyar ribran malato humna warana Amerika pentagonit trukutame. Achi ammas guyaru masokan nesasana. Yari umabuta metoko, dirre badia Pennsylvania kesat halagadisisa ume. Fulbana kuratoko, wagota digdami sadibod. President Joe Bidenif, itantu President Kamala Harris, guyaga disisa kan, gara iddowan sadanit imaludan, matimid amtotaf kannen balasana tibirmachuran, debi jel kabakinnan walin, umfan walargun, akasumas, makawan, namota balasana andu anif, saati lef, matimid amtotan tokotokon innadubifam, agifataniru. Alinsa yeroga disisa ta ekanan isan walin taudan sagale dula presidentumma ho abaratamech alisisani dorguma presidentumma Donald Trumpif kan isan walin ittana ta un dorguman JD Vance matif namota debi jalqaba kennan walin walarganiru Biden ifaris bala kana ilalchise barrefaman ipsakennani jiran White House gafi VOA radiatef debi kennen United States dorses ashoroke summa akkalayu tinilaltu
But as for counterterrorism capability again we have proven time and time again that we are able to
Dande tifarashor ke sumalalchise ammas dorse sajiru ordofudan yaddo jiru durad abachu akadandenyu irradebi umirkane sinejira akwan salpat fudachumiti yeronda qorachu tifufun qamu jechumiti garuna namana irratifule fanejira
Garu hayyon imma shororke summa akkajedanit shororke summan bakkatamma tetuqudan shororke summa Afghanistanif yaddo ya Afrika keessa hamma ta dufu tuqani jiran hayyon kun akkajedanit enyu White House senuf talanno sada saha injifat balan shororke summa qe ofit dio akkajiru ubachu qaba dalonni America tokugutun kaguddat guyyasu kannesa birrasana boda Hoggana biyya sattanuf garu yeronsa salphanta John Francis
Aye kanordo fajirtan sagale America saganta afan oromoti amma gara qopi torbani kanguya kamisati darbina fayada Addunya ratti dukubi kolera isa bara darbeira dabala dirachu isa jarmiyan fayya addunya yokin WHO ni beksise jira. Gama biratini mo talalini ukuba mpox jedamu Republiki Demokratawa Kongo kesati jalkaba mejira. Matadure lammanka narratti gabasale kopaani jalanne gammada akatanu tikindesi tejirti.
La kofsina mota bara darbe addunya ratti dukuba kolera andu un gabafami isa bara durarra benta torbatami tokon gara kuma afuritti akkol guddet jarmayan fayya addunya yokan WHO robi darbe gabaser hogganan jarmayan fayya addunya Dr. Tedros Adhanom dukuba ittifamu fisalfati alamu dandau jechu danibsani la kofsana mota du anif gaddaqaba nibsani Walitibu ins jijjirama qilleensa
bishaanii fi naannoo qulqullina hin qabne hiyyumaa fi buqqa'iinsi uummataa kun hundumtuu weerarri koleeraa akka dabalu gumaachaniiru jechuun itti dabalanii ibsan. Namoonni nyaata yookaan bishaan baakteeriyaa koleeraan faalameen dhukkuba koleeraan qabamuu danda'u namarraa gara dhiyeessii bishaan dhugaatiitti yookaan bishaan nyaata qopheessuuf gargaaru faalamaa taanaan babal'achuu danda'a. Mallattoon dhukkuba koleeraa garaa baasaa yookaan garaa yaasaa baay'ee haqqisaa dheebuun dabaluu miilli dhiita'uu fi boqonnaa dhabuu yookaan aaruu akka ta'e giddugalli to'annaa fi ittisa dhukkubootaa kan yuunaayitid isteets CDC ibsee jira. Lakkoofsi namoota dhukkuba koleeraan qabamanis bara 2022 irraa gara bara 2023 313 kan utaale ta'uu WHO'n ibse. Namoota dhukkuba koleeraan qabaman keessaa 38 daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadii ta'edha jedheera. Bara darbe Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba koleeraan qabamanii 125 kan dabale yoo ta'u giddugaleessa bahaa fi eeshiyaa keessatti garuu 32 gadi bu'uusaa gabaasni jaarmayaa fayyaa addunyaa ni mul'isa. Weerarri vaayirasii koleeraa bara kan biyyoota 22 keessatti mul'ateera. Bara darbe jechuun 2023 keessa biyyoota weerara koleeraa guddaan shakkaman yookaan keessatti mirkanaa'u gabaasan Afgaanistaan, Rippaabilika Demokiraatawaa Koongoo, Maalaawii fi Soomaaliyaa dabalata. Itoophiyaa, Heeyitii, Mozambikii fi Zimbaabweettis bara darbe 2023 weerarri vaayirasii koleeraa mudachuu gabaasaniiru. Ragaan jalqabaa kan bara keessa jirru 2024 akka agarsiisutti weerarri koleeraa itti fufee jira. Biyyoota 22 keessatti weerarri sochii qabu galmaa'eera jedha WHO'n. Tallaaliin koleeraa ittisu jira garuu kaampaaniin oomishu tokkittiin kan fedhii jiru guutuu hin dandeenye oomishe. Dr. Tedros dhaabbileen biroo tallaalii kana hojjechuu akka jalqaban gaafatanii jiru. Dhukkuba koleeraaf deebii kennuuf dolaara 50,000,000 gaafatus gargaarsa kan akka hin arganne WHO'n ibseera. Kunis fedhii hin guutamin hafee jedhee jira. Mata duree lammaffaatti ennaa deebinu aangawoonni Rippaabilika Demokiraatawaa Koongoo akka jedhanitti tallaaliin Mpaaks Ameerikaa irraa doozii 50,000 kibxata darbe gara biyyattii kaseene yoo ta'u kunis erga tallaaliin marsaa jalqabaa gamtaa Awurooppaa irraa Koongoo seene 71 booda. Ga'eessonni bulchiisa naannoo 3 baay'inaan dhibee kanaan qabaman Ikwaatuur, Kiibuu Kibbaa fi Saankuruu keessatti jalqaba tallaalii kana kan fudhatan yoo ta'u onkoloolessa 2 eegalee akka ta'e qindeessaan koree deebii Mpaaksiif kennu kan Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo Kiriis Osaakaa ibsaniiru. 7 darbe tallaaliin Mpaaks inni marsaa jalqabaa wiirtuu weerara vaayirasichaa magaalaa guddoo Kinshaasaa gaheera. Doziin 100,000 kan dhaabbata Deenmaark Baavaariyaan Noordiik jedhamuun hojjetame karaa gamtaa Awurooppaa dhaabbata tajaajila fayyaa kana tattamaa heeraa jedhamuun arjoomameera. 7 darbee dooziin 100,000 ka biroon Koongoo seeneera. Dooziin 50,000 Yuunaayitid Isteets irraa dhufe tallaalii Jeenos kana waliin kan wal fakkaatudha. Dooziin 200,050 kun weerara Mpaaks Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo wiirtuu balaa fayyaa addunyaa ta'e keessaa dhabamsiisuuf dooziiwwan 3,000,000 aangawoonni akka barbaachisan gaafatan keessaa harka muraasa qofa. Biyyoonni gamtaa Awurooppaa doozii biroo 500,000 ol arjoomuuf waadaa galaniiru. Garuu yeroo isaan itti qaqqabsiisuuf jiran ifa miti. Jalqaba bara kanaa jechuun 2024 irraa eegalee guutuu ardii Afrikaa keessatti namoota dhukkuba Mpaaksiin qabamuun isaanii mirkanaa'ee 5,549 yoo ta'u du'a kanaan walqabate 643 ta'eera. Kunis waggoota darban waliin wal bira qabamee na ilaalamu daariqa yookiin infekshinii fi duuti baay'ee dabaluu agarsiisa. Namoonni Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessatti vaayirasicha Mpaaksiin qabaman lakkoofsi waliigalaa keessaa 91 ta'aniiru. Daariqa yookiin infekshiniin dhukkuba impaaks irraa caalaa isaa gidduugalli to'annoo tokkicha dhukkubootaa kan Afrikaa akkasumas jaarmayaa fayyaa addunyaa weerara dhukkuba impaaksiif karoora deebii guutuu kan ardiitti guutuu eegalaniiru. Kunis erga dhaabbanni fayyaa addunyaa weerara biyyootii Afrikaa 12 haala namummaa addunyaa mudate ta'uu eegalabsee 73 booda. Dhaggeeffattoota keenya kanumaan qophii fayyaa har'aaf jenne xumurraa torbe mata duree biraa walitti deebina. Agasittuu nagaatti. Anjaalanne gammadaatiin.
Ayyee biyyi Tarkii humna galaanaa guddaa ijaarrachuu irratti jirti. Sochiinsee kuni biyyoottan ollaa ishee sodaa keessa galchee jira. Gara Somaaliyaa ceetee buufata galaanaa waliigaltee mallatteessitee jirti. Dhimma kanarratti gabaasni Jooriyaan Doonsiin Istaanbuliin qophaa'e akka jirutti akka itti aanutti dhiyaata waliin na caqasu.
Pirezidaantiin biyya Tarkii Rasiib Xaayib Erdoğan dhiyeenya kana doonii galaana jalaa yookiin sammariin jedhamee beekamuu fi biyya isaanii keessatti akka hojjetamuu fi ajaja kennanii jiru. Kanneen helikoopterota waraanaa baatanuu dabalatee dooniiwwan waraanaa haaraa hedduunis hojjetamaa jiru. Kunis fedhii pirezidaanti Erdoğan humna galaana Tarkii Awurooppaa keessaa isa guddaa taasisuuti. Serihat Guveniki Yuunivarsiitii Kadir Haasii isa Istaanbulitti argamu keessatti piroofeesara walitti dhufeenya addunyaati. Dhimma kanaan walqabatee waan jedhan qabu.
Kun ajandaa siyaasaa Erdoğan irraa kan maddedha. Kunis biyya Qaataar irraa kaasee amma Somaaliyaatti hanga Liibiyaatti dhiibbaa uumuudha. Wanta amma ta'aa jirus mul'ata isaa kana wajjin kan wal simatudha. Kunis biyya keessatti ga'ee guddaa qabaachuu jechuudha. Kana booddee kan isa barbaachisu naannoo otoo hin taane ittisa biyya alaa keessatti taasifamudha.
Tarkiin waliigaltee humna galaanaa biyyoottan kanaa wajjin taasifteen Qaataar, Liibiyaa, Somaaliyaa keessatti buufata waraanaa ijaarratteetti. Babal'isuun humna galaanaa sodaa naannoo ishee irra jirurraa kan ka'e akka ta'e waan dhaabbanni isheen miseensa taate NATO'n ishee irraa eegu guutuu fi akka ta'e amantii Tarkiin. Mesut Kaasiin gorsa pirezidaantii Tarkiitii fi Yuunivarsiitii Istaanbulitti piroofeesara walitti dhufeenya addunyaati yaada qabu.
Waan amma mul'achaa jiru yoo ilaaltan bakkaawwan wal dhibdee hundi naannoo Tarkii ka jiranidha. Galaana Gurraacha, Tuujii Mediteraaniyaan, Galaana Diimaa fudhachuun ni danda'ama. Kanarraa kan ka'e ammayyeessuun Tarkii ammaa NATO'f nageenya michoomaa warra dhiyaatiif faayidaa akka qabu beekamaadha jechuu dandeenya. Dhumarrattis nageenya boba'aaf akkasumas immoo nageenya dooniiwwanii kan mirkaneessu ta'a.
Haa ta'u malee Tarkiin humna galaanaa ishee guddisaa jiraachuun biyyoottan ollaa ishee yaaddessuun isaa hin oolle. Kanneen keessaa biyyi daangaa lafaatii fi daangaa galaana Meediteraaniyaan ishee wajjiniin qooddattu Giriikii ishee tokko. Israa'el mataan ishee waa'ee babal'achuu humna galaanaa Tarkii kanarratti yaaddoo akka qabdu mul'achaa jira. Bakka bulchiinsa Tarkii jala jiru Qophiroos Kaabaa keessatti xiyyaarota waraanaa nammalee yookiin diroonii akkasumas konkolaattota waraanaa ofii isaaniitiin of oofanii qubachiisaa jiraachuun ishee Israa'eliif yaaddoo ta'ee jira. Galiila Laayinden Istiraa'us rakaa yookaan Inistituutii Qo'annoo Nageenya Biyyaalessaa Tel Aviv Israa'el irratti argamurraa dhimma kanarratti waan jette qabdi.
Hirmaannaan humna galaanaa guddaaf hirmaannaan waraanaa guddaan kaaba Qophiroos keessatti ijaaruun buufata konkolaataa waraanaa nammalee achuma kaaba Qophiroos keessatti tolfachuu Israa'el irratti waan kallatteeffaman fakkaatu. Kana jechuun wal dhibdeen kallattiin ni jiraata jechuu miti jedheen yaada. Garuu immoo wanta waraanni Israa'el itti yaaduu hin qabneedha jechuu miti.
Yaaddoo humna galaanaa Tarkii kanarraa kan ka'e biyyi Giriikii humna galaanaa ishee dadammaqsuu jalqabdeetti. Akka xiinxalaan Tarkii Serihat Guveniki jedhanitti sochii waraanaa Israa'el baha galaanaa Meediteraaniyaanii irratti.
Haye odotota kenya kopi kenya kana gutum masa tora media wasa kenya todu fondesu saatin nujala gababate kana rakanu mantumura amma gabasa kenya kopi kenya boritini wale tedebinu tibakirtanu tibayata asininjena nagatibula.